VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC live bersama saya Rifan Dwi Astono. Menjelang akhir pekan ini seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara dalam edisi Jumat 19 Mei 2023. Sebagian analis di Timur Tengah berpendapat bahwa kekhawatiran akan cepatnya modernisasi militer Tiongkok dan persaingan teknologi menarik perhatian Amerika dari kawasan Timur Tengah.
Amerika belum sepenuhnya menarik diri dari peran diplomatik. Ada penyesuaian baru dalam keamanan.
Peminat sepeda motor listrik di Indonesia masih minim, meski pemerintah sudah memberikan subsidi 7 juta rupiah per unit.
Kita itu krisis angkutan umum, krisis keselamatan transportasi. Kalau mereka bilang, Pak Luhut, apa menteri bilang, kami sudah belajar di mana, di Eropa itu tidak ada sepeda motor.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming langsung di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis sepakat mengizinkan para petinggi fraksi Republik dan fraksi Demokrat di Komisi Urusan Luar Negeri DPR untuk melihat sebuah dokumen penting terkait penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan tahun 2021. Ketua Komisi Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, dalam sebuah pernyataan mengatakan, Departemen Luar Negeri setuju untuk menunjukkan kepadanya dan anggota DPR, Gregory Meeks, dokumen yang menunjukkan ketidaksetujuan. Dokumen yang ditandatangani oleh beberapa diplomat di Kedutaan Besar Amerika di Kabul itu dilaporkan mengungkap keprihatinan akan persiapan Amerika melakukan evakuasi. Awal minggu ini seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pengarahan tertutup tentang dokumen itu telah memenuhi permintaan anggota-anggota Kongres mempelajari lebih lanjut tentang kekacauan penarikan pasukan yang mengakhiri keterlibatan Amerika selama dua dekade di Afghanistan.
In our letter to the committee today, we will invite Chairman McCaul and ranking member Meeks.
Sebagai tanggapan terhadap undangan itu, McCaul menyiapkan surat panggilan untuk meminta pertanggungjawaban Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang dinilai telah menghina Kongres. McCaul juga meminta Blinken merilis after action review atau kajian pasca penarikan mundur pasukan yang telah dilakukan pemerintahan Biden. Menurut McCaul, laporan pada bulan Maret 2022 setebal 87 halaman itu telah banyak dihapus dan tidak dapat dijelaskan, serta secara langsung bertentangan dengan pernyataan publik pemerintah Biden yang sebagian besar menyalahkan kegagalan penarikan pasukan itu pada pemerintahan sebelumnya. Seorang gadis kecil dari Panama yang lahir dengan masalah jantung hari Rabu meninggal dunia di tahanan patroli perbatasan. Ini merupakan kematian anak kedua dari Amerika Latin dalam tahanan pemerintah Amerika dalam dua minggu terakhir. US Customs and Border Protection atau CBP, Badan Urusan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika mengatakan, gadis berusia 8 tahun itu dan keluarganya ditahan di Harlingen, Texas di Rio Grande Valley, salah satu koridor tersibuk untuk penyeberangan migran. Gadis itu mengalami darurat medis dan meninggal di rumah sakit. Hakim setempat telah memintahkan otopsi. Konsul Jenderal Honduras Jose Leonardo Navas yang berkantor di Texas mengatakan, gadis kecil bernama Anadit Tanai itu diketahui berasal dari Panama, meskipun kedua orang tuanya berasal dari Honduras. Konsul itu mengatakan gadis itu berpergian bersama ayah, ibu, dan dua kakaknya. Ia diketahui mengalami lahir dengan masalah jantung dan telah dioperasi 3 tahun lalu di Panama. Kantor Urusan Internal CBP mengatakan akan menyelidiki kematian dua orang itu dalam dua waktu berbeda di Texas. Menteri Pertahanan Meksiko, Jenderal Luis Crescencio Sandoval, hari Kamis mengatakan tentara telah menemukan 49 migran yang diculik dari sebuah bis awal minggu ini.
Se fue localizado 33 migrantes en más aquí en la carretera.
Berbicara para wartawan di Mexico City, Sandoval merinci 49 migran itu. 19 orang diketahui berasal dari Honduras, 14 dari Haiti, 7 dari Venezuela, 6 dari El Salvador, 2 dari Brazil, dan 1 dari Kuba. Sekitar 650 personil polisi dan militer telah dikerahkan untuk menemukan para migran itu. Para migran mengatakan mereka diculik ketika bis yang ditumpangi disetop di sebuah pom bensin di bagian utara negara itu. Belum ada yang ditahan karena penculikan tersebut. Beralih kita ke Liga Arab, Presiden Suriah Bashar al-Assad hari Kamis tiba di Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan regional Liga Arab. Ini merupakan lawatan pertamanya ke negara kaya minyak itu sejak konflik di Suriah mulai terjadi tahun 2011. Kehadiran Assad dalam KTT Liga Arab di Jeddah yang akan dimulai hari Jumat ini diharapkan dapat memuluskan kembalinya Suriah ke forum itu setelah penangguhan keanggotaan selama 12 tahun dan sekaligus membuka hubungan babak baru. 22 anggota Liga Arab itu baru-baru ini mencabut penangguhan keanggotaan Suriah dan kini menyambut Assad. Presiden Suriah itu diundang resmi untuk menghadiri KTT itu minggu lalu. Komisi Pemilihan Umum Thailand pada saat-saat terakhir sedang mempertimbangkan tantangan hukum terhadap pelopor pro-demokrasi yang juga pemimpin Move Forward Party, Pita Limjaroenrat, dalam kasus yang dapat menggagalkan karir politik salah seorang pengecam paling sengit pemerintah yang didukung militer. Gugatan terhadap Limjaroenrat menggemakan kasus yang menjatuhkan bintang gerakan pro-demokrasi Thailand 4 tahun lalu, yang sempat memicu gelombang protes anti-pemerintah. Presiden Fakultas Hukum di College of Asian Scholars, Jade Dovanovic, mengatakan kedua kasus itu merujuk ke ketentuan hukum yang sama. Ketentuan itu melarang calon pejabat publik untuk memiliki saham di sebuah perusahaan media massa. Beberapa hari sebelum pemungutan suara 14 Mei untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat, seorang kandidat dari Partai Pro-Militer Palang Pracharat mengajukan kasus ke Komisi Pemilihan Umum menuduh Pita memegang saham di perusahaan televisi yang sudah tidak aktif lagi dan tidak mengungkapkan dalam aset-aset yang dilaporkan. Dukungan pada Move Forward Party dalam beberapa jajak pendapat menjelang pemungutan suara melonjak pesat di tengah meningkatnya gelombang frustasi terhadap pemerintahan Prayut Chan-o-cha.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning. Sebagian analis di Timur Tengah berpendapat bahwa kekhawatiran akan cepatnya modernisasi militer Tiongkok dan persaingan teknologi menarik perhatian Amerika dari kawasan Timur Tengah. Walaupun Amerika mungkin bukan satu-satunya pemain global di kawasan itu, sebagian analis lain mengatakan perginya Amerika dari Timur Tengah hanyalah sebuah mitos.
Analis melihat masalah keamanan dan energi Israel dan ancaman nuklir Iran sebagai masalah utama kebijakan Amerika di Timur Tengah. James Phillips dari Heritage Foundation yang berbasis di Washington dan analis lain melihat Amerika sedang mendesak sekutu regional untuk memikul lebih banyak tanggung jawab atas pertahanan mereka sendiri. Analis lain, Jennifer Cavanna, cendekiawan senior di Carnegie Endowment for International Peace, berpendapat, meskipun kehadiran personil keamanan Amerika lebih rendah daripada ketika puncak perang Irak, terdapat sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara Amerika di wilayah tersebut. Pada seminar Carnegie, ia mengingatkan bahwa sekitar 54% penjualan senjata ke Timur Tengah berasal dari Amerika.
The United States hasn't pulled back entirely from its more diplomatic role. There are new security alignments.
Amerika belum sepenuhnya menarik diri dari peran diplomatik. Ada penyesuaian baru dalam keamanan. Salah satu perubahan terbesar adalah Rusia dan Tiongkok memainkan peran yang lebih besar. Ini bukan tentang keluarnya Amerika, tetapi tentang pergeseran relatif kekuatan. Amerika kini menempatkan lebih banyak kekuatan di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa dimensi, mereka sebenarnya melakukan lebih banyak.
Analis lain, Frederick Wery, yang juga cendekiawan senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan dalam seminar tersebut bahwa meskipun Tiongkok memiliki jangkauan dan pengaruh di kawasan, itu tidak seharusnya dibesar-besarkan.
China and Russia do offer something to the region states, but this is supplementing, not supplanting the US role.
Tiongkok dan Rusia memang menawarkan sesuatu ke negara-negara di kawasan itu. Ini melengkapi, bukan menggantikan peran Amerika. Bisakah kekuatan luar ini benar-benar menawarkan jaminan keamanan untuk pertahanan mitra mereka seperti yang telah disediakan Amerika? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kemauan. Perjanjian Tiongkok tidak mengikat, Amerika masih memenuhi peran utama keamanan.
Analis lain, F. Gregory Goss, Ketua Hubungan Internasional di Bush School of Government and Public Service di Texas A&M University, berpendapat perdebatan tentang kebijakan Amerika di Timur Tengah perlu menjauh dari abstraksi seperti komitmen versus penarikan dan mencari tahu kepentingan apa di Timur Tengah yang membenarkan kehadiran kekuatan militer Amerika dan ancaman apa yang membenarkan penggunaannya. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri, meskipun pemerintah sudah memberikan diskon untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit, peminatnya masih jauh dari target. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketertarikan masyarakat untuk menggunakan motor listrik terbilang masih cukup rendah. PT Surveyor Indonesia, selaku pihak yang memverifikasi penerima bantuan subsidi motor listrik menyebut, sampai 17 Mei 2023, baru ada 114 konsumen yang memenuhi syarat mendapatkan insentif dari pemerintah. Padahal, program yang dimulai dari Maret 2023 ini menargetkan bantuan subsidi untuk motor listrik bisa terserap hingga 200 ribu unit, pada tahun ini.
Plus 12, plus 2. 2 itu yang sudah terbit STNK-nya. Tapi prinsip 114 itu sudah disetujui ikut program bantuan ini.
Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menyatakan, lambatnya realisasi penyerapan bantuan subsidi ini dikarenakan beberapa hal. Yakni, meskipun program bantuan ini sudah diluncurkan sejak Maret, namun baru berjalan efektif pada Mei. Ia yakin dengan sosialisasi yang lebih masif ke depan, terkait program bantuan ini, maka peminatnya akan jauh lebih tinggi lagi. Tidak semua masyarakat bisa menikmati insentif motor listrik dari pemerintah. Saifuddin mengatakan ada 4 kriteria yang berhak menerima bantuan tersebut, yakni penerima bantuan subsidi upah, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima kredit usaha KUR, dan penerima subsidi listrik 450 hingga 900 VA. Meski begitu, ia menekankan bahwa proses pengajuan untuk mendapatkan insentif ini sangat mudah. Masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan ini cukup melakukan pendaftaran ke dealer yang sudah terverifikasi dengan hanya menunjukkan nomor induk kependudukan. Saat ini, kata Saifuddin, sudah ada 226 dealer resmi yang menjual motor listrik dari 10 pabrikan yang telah memenuhi kriteria dari Kementerian Perindustrian. Pengamat transportasi Joko Setijowarno mengungkapkan, sepinya peminat insentif motor listrik disebabkan harganya yang masih relatif mahal, meskipun harganya sudah diberi diskon. Dari awal, Joko sudah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk kendaraan listrik roda 2 dan 4 ini keliru. Menurutnya, seharusnya pemerintah mengembangkan kendaraan listrik untuk transportasi massal terlebih dahulu.
Kita itu krisis angkutan umum, krisis keselamatan transportasi. Kalau mereka bilang, Pak Luhut, apa menteri bilang, kami sudah belajar di mana. Di Eropa itu tidak ada sepeda motor. Mereka membeli insentif mobil itu karena pabrik transportnya sudah bagus. Mereka nggak ngalami itu. Sepeda motor luar itu mahal. Nggak ada insentif buat sepeda motor. Dan mereka tidak mau. Yang sepeda motor di dunia itu hanya 4 besar-besaran. Cina, Indonesia, Vietnam, sama Thailand. Sudah. India aja banyak yang mereka kembangkan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID, mengkritik usulan pemberlakuan surat tanda registrasi untuk dokter dan tenaga medis yang akan berlaku seumur hidup. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum PBID Muhammad Adib Humaydi meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Kesehatan. Ia beralasan masih terdapat sejumlah persoalan dalam draft RUU Kesehatan. Salah satunya soal usulan pemerintah yang akan memberlakukan surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga medis berlaku seumur hidup.
Saya seorang dokter medis, saya akan terus menjadi seorang dokter medis. Maka yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri dalam aspek apa? Pelayanan. Karena dia masyarakat akan terlayani oleh seorang dokter yang tidak dinilai kompetensinya.
Adib menambahkan ada potensi kerugian lain jika STR berlaku seumur hidup. Antara lain potensi masyarakat dilayani oleh dokter yang memiliki persoalan disiplin dan etik, serta potensi dilayani dokter yang kompetensinya dalam 5 tahun terakhir sebenarnya telah berubah, tidak sesuai saat mendapat STR. Adib juga membantah pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut biaya mengurus STR dan SIP hingga 6 juta rupiah. Menurutnya biaya tersebut berkisar ratusan ribu rupiah. VOA sudah menghubungi sejumlah Kementerian Kesehatan terkait penyederhanaan izin dokter dan tenaga medis yang akan berlaku seumur hidup. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Namun dalam keterangan tertulis Kementerian Kesehatan pada Minggu 2 April, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, STR seumur hidup bukan berarti menghilangkan pemenuhan kompetensi secara berkala. Syarat kompetensi akan melekat dalam SIP melalui pemenuhan satuan kredit poin, seperti yang berlaku saat ini sehingga kualitas dokter dan nakes akan tetap terjaga. Di lain kesempatan, anggota Panitia Kerja RUU Kesehatan Irma Suryani Caniago memastikan pembahasan RUU Kesehatan tidak akan merugikan organisasi profesi dan masyarakat. Mengutip laman DPR pada Kamis 18 Mei, Irma menggaransi RUU Kesehatan bertujuan untuk kemaslahatan tenaga medis dan masyarakat. Ia menyampaikan RUU Kesehatan masih dalam pembahasan di Panja Komisi 9 DPR. Menurutnya, pembahasan RUU ini nantinya akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mendengar masukan-masukan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.
In case you missed it.
In case you miss it, dalam pertemuan tahunan ke-56 Komisi PBB untuk Populasi dan Pembangunan yang bertema Populasi, Pendidikan, dan Pembangunan Berkelanjutan baru-baru ini di New York, satu dari tiga isu utama di Indonesia yang disampaikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, berkenaan dengan stunting dan upaya menurunkan prevalensinya. Saya Utami Husin berbincang mengenai ini dengan Profesor Rizal M. Damanik, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, dan Wida Septarina, Co-Founder, serta Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, pengelola Bank Pangan, yang programnya turut berperan dalam upaya mengurangi kasus stunting. Profesor Rizal Damanik, ketika berbicara di pertemuan tahunan di New York itu, Anda menyampaikan stunting sebagai salah satu isu utama yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sih gambarannya di Indonesia?
Indonesia merupakan salah satu negara di mana prevalensi stunting, angka kejadian stunting di Indonesia itu masih lebih tinggi dari batas ambang yang dapat ditolerir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. WHO itu kan memberikan batasan bahwa maksimum prevalensi stunting di sebuah negara itu 20%. Indonesia ini pada tahun 2019 masih berada pada angka 27,7%, tinggi sekali kalau kita bandingkan dengan batas maksimum 20%. Karena itu, Bapak Presiden mentargetkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 nanti mencapai 14%. Kita lihat tahun 2021 ini dapat kita tekan menjadi 24,4% dan tahun 2022 kemarin prevalensi stunting dapat ditekan lagi menjadi 21,6%. Kalau kita lihat tren penurunan setiap tahunnya itu berkisar di angka 3-3,5%. Dalam 2023 ini kita harapkan nanti angka 14% ini mudah-mudahan dapat dicapai oleh Indonesia.
Mengapa stunting perlu ditekan, Prof?
Dari definisi itu, stunting, growth retardation, ini adalah gangguan tumbang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh akibat kekurangan gizi secara kronis dan juga akibat infeksi berulang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan supaya mudahnya memang dimaknai dengan pendek. Pendek itu karena tulang yang tidak berkembang dengan maksimal. Sebenarnya stunting itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seluruh organ tubuh. Pertumbuhan organ jantungnya, paru-paru tidak maksimal. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pertumbuhan sel-sel otak yang tidak maksimal. Akibatnya di kehidupan kemudian, anak-anak yang menderita stunting tidak cerdas dan juga mudah terkena penyakit. Ini akan mempengaruhi kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Sel-sel otaknya tidak maksimal sehingga kemampuan berpikirnya juga tidak maksimal. Tinggi badannya tidak maksimal sehingga relatif pendek orang-orang Indonesia itu kalau kita lihat dibanding negara-negara berbagai profesi ini mensyaratkan tinggi badan minimal harus 165 misalnya, tapi kita relatif pendek sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Nah, tadi sudah dikatakan 24% ini kan tinggi ya, hampir seperempatnya penderita stunting.
Bank pangan disebut sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Mbak Wida Septarina, sebelum menggambarkan program terkait yang dijalankan Bank Pangan yang Anda pimpin, boleh dijelaskan tentang Food Bank of Indonesia yang berdiri sejak 2015 ya?
Berangkatnya dari persoalan keadilan pangan sebenarnya. Gak adil ya, maksudnya ada orang yang makan berlebih-lebihan dan kecukupan, tapi juga ada yang, kalau dari survei kita tuh misalnya orang di Jakarta nih, masih ada yang pendapatannya sehari 28 ribu, 38 ribu, anaknya 4. Gimana caranya mereka bisa memenuhi kecukupan gizi anaknya? Banyak juga masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang sangat kecil, dihuni oleh 5 orang, itu juga di luar akal sehat kita ya, mereka bisa survive. Kok gak ada ya gerakan yang dari masyarakat Madani yang membantu, mungkin nggak bisa semuanya diselesaikan sama pemerintah. Jadi ada lubang inilah yang coba kita isi. Waktu itu kita diriin kayak sarapan pagi di garasi kantor. Yang hadir itu banyak sekali, dari tukang panggul pasar, tukang tanaman yang keliling itu, terus tukang bajai, pemulung, itu datang ke sana untuk dapat sarapan gratis. Itu juga kita pakai tabungan kita lah ya, maksudnya itu bagian dari CSR yang ingin kita lakukan untuk menjangkau masyarakat. Kita ngobrol ya sama penerima manfaat, kok mereka itu ya tadi penghadapatannya sekian, tapi kok masih bisa hidup di luar akar sehat kita. Tapi tentu saja mereka makan makanan yang tidak layak, nggak cukup untuk kecukupan gizi. Apalagi kalau di rumahnya ada yang hamil, dia akan melahirkan anak seperti apa ya, dengan makanan-makanan yang mungkin kurang ada gizinya. Tentu saja kenapa itu membuat kita tahu bahwa di Indonesia misalnya kayak stunting itu masih ada terus. Waktu itu masih 27% ya stunting. Setelah itu kita pikir, oh kalau gitu kita bikin aja satu yayasan yang kita juga bisa mengajak orang-orang ya untuk membantu. Karena nggak mungkin kita terus ngeluarin uang dari tabungan kita sendiri. Ini perlu lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang bergerak dan membantu. Makanya kemudian 2016 tuh kita mendirikan yayasan Lumbung Pangan Indonesia, YLPI. Jadi Food Bank of Indonesia ini lebih kepada nama brandnya.
Konsepnya Bank Pangan ini seperti apa sih?
Saya coba untuk menggali ya, ke food bank di luar tuh kayak apa gitu. Oh, ternyata memang ada banyak organisasi food bank, terutama di negara-negara Eropa, Amerika ya, negara-negara maju gitu. Kita mikirnya negara maju aja punya food bank. Lah kita tuh negara yang masih banyak banget orang yang susah, tapi kok nggak diperkirakan food bank ya gitu pada saat itu. Ternyata food bank di luar negeri itu cakupannya itu lebih kepada persoalan logistik. Jadi misalnya menerima makanan, kemudian membagikan makanan. Jadi persoalan mencari atau menyelamatkan pangan, kemudian membagikannya gitu. Tapi kalau di Indonesia, kita tidak bisa hanya melakukan pendistribusian pangan. Karena kita juga harus mengedukasi masyarakatnya. Makanya harus ada sisi pendampingan. Nah, pendampingan itulah yang kemudian kita buatkan program gitu. Jadi kita punya yang namanya program Sadari atau Sayap dari Ibu yang terkait dengan stunting ya itu.
Saya sebetulnya melihat banyak juga program yang dijalankan oleh Food Bank of Indonesia ya. Tapi seperti Anda bilang, Sayap dari Ibu atau Sadari ini terkait langsung dengan stunting. Boleh dijelaskan apa yang dikerjakan dalam program Sadari ini?
Kalau kita ngomongnya dia udah di stigma stunting, cukup sulit ya untuk membantu dia karena sudah terlanjur stunting. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mencegah adanya stunting. Makanya sasaran kita tidak kepada anak-anak saja, tapi juga kepada perempuan hamil. Jadi yang 1000 HPK itu loh Mbak, 1000 hari pertama kehidupan. Yang itu kita coba lihat. Jadi melibatkan pastinya ibu yang sudah hamil, melihat kecukupan gizinya dia, perilaku dia dalam mengkonsumsi makanan, ya gizi yang dia konsumsi. Kemudian yang kedua juga gak kalah penting tuh adalah parent ya, orang tua yang sudah punya anak ya, masih punya kesempatan kalau anaknya masih kecil itu cara memberi makan anaknya itu seperti apa. Pengetahuan gizi itu tuh penting gak buat mereka, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan lingkungan. Karena kan kalau stunting kan kita tahu gak cuma sekedar pangan ya pendekatannya, tapi perilaku hidup, termasuk sanitasi. Tapi karena kita memang tidak di bidang pangan, kita banyak sekali menyoroti, melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi perilaku konsumsi pangan ini yang kita tekankan.
Apakah bank pangan yang Anda pimpin ini lebih fokus pada pemberian pangan bergizi dan pengetahuan untuk ibu dan anak saja?
Satu lagi adalah remaja. Karena remaja itu harus diedukasi, Mbak, sebelum dia memutuskan untuk hamil. Dia apa sih yang harus dia perlengkapi? Nah, ini kita coba berikan juga edukasi tentang itu, gitu loh. Termasuk ya juga laki-lakinya ya, remaja laki-laki ketika dia mau menikah. Termasuk kita coba sampaikan juga tentang stop perkawinan anak. Karena itu ada relevansinya, Mbak. Perkawinan anak di Indonesia tinggi, ya. Itu juga melahirkan anak-anak yang tidak sehat juga. Karena ibunya masih sangat muda, pengetahuan tentang pangan dan bagaimana mengurus anak itu juga sangat rendah. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu loh, Mbak. Itu biasanya memang kita akan bekerja dengan perangkat desa setempat karena kita ingin juga pemerintahnya setempat itu punya kesadaran gitu. Jadi memang membangkitkan masyarakatnya, membangkitkan pemerintahnya. Program ini nggak bisa yang one off gitu. Program ini minimal satu program, satu batch itu 6 bulan untuk membiasakan ya melihat perilaku makan. Program ini tuh terdiri dari pelatihan, kita punya namanya makan bersama ya. Karena itu sebenarnya setelah kita lakukan di beberapa tempat, itu membuktikan bahwa makan bersama itu salah satu yang bisa membangun kesadaran orang tua maupun keinginan anak-anak gitu untuk makan lebih sehat. Perilaku-perilaku inilah yang kita pantau. Jadi memang ada ininya, Mbak, ada pengukuran-pengukuran tertentu dan kita nggak sendiri karena kita pasti akan berjejaring juga dengan posyandu dan puskesmas setempat. Itu baru program sadari ya. Nah, kemarin kita juga dalam rangka stunting juga ini kita banyak berdiskusi dengan BKKBN. Terus kita ceritalah tentang apa yang kita lakukan ini. Terus kemudian mereka membuat percontohan desa yang menggunakan konsep food bank. Karena bisa mengumpulkan bahan pangan dari sekeliling, kemudian dari industri juga untuk bisa menambahkan ya gizi bagi anak-anak. Jadi tidak bisa hanya sekedar memang memberikan bantuan pangan, tapi juga edukasi kalau menurut saya adalah kuncinya. Percuma kita ngadain intervensi kalau secara umum kan ada dua hal yang kita lakukan, yaitu intervensi. Intervensi itu udah pasti membuat makanan masuk ke dalam mulut mereka gitu kan. Yang kedua adalah edukasi.
Tadi Anda bilang dalam 2 tahun ini target menurunkan prevalensi stunting adalah 21,6% dari 2022 menjadi 14% tahun depan. Sulitkah ini dicapai menurut Anda?
Ini bukan satu hal yang mudah, tapi bukan juga tidak mungkin untuk dicapai. Dalam hal ini, konvergensi antar berbagai institusi, kementerian, dan lembaga yang terkait dengan insiden stunting ini perlu untuk bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan keras. Kenapa demikian? Karena stunting ini disebabkan oleh banyak faktor. Dan banyak faktor ini juga melibatkan multisektor. Apa yang saya maksud dengan multisektor? Misalnya ya, persoalan stunting ini kan terkait dengan ketersediaan bahan pangan di satu daerah. Ini dominan merupakan ranah dari sektor pertanian. Faktor selanjutnya adalah masalah pengetahuan. Nah, berbicara tentang pengetahuan masyarakat, maka ini berarti adalah sektor pendidikan. Nah, faktor lain juga adalah faktor ekonomi, daya beli masyarakat. Dalam hal ini tentunya yang berperan adalah sektor ketenaga kerjaan. Faktor lain keterkaitan antara stunting ini dengan beberapa kementerian ataupun lembaga adalah sektor kesehatan. Jika dari keempat sektor tadi memiliki visi, misi, semangat yang sama dalam memberantas atau menurunkan stunting ini, maka insya Allah apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden menjadi 14% ini dapat kita capai.
Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.